întinăm înaintea harului tău, a bunătății tale, a dragostei tale. Și în numele Domnului Iisus te rugăm să ne primești pe toți înaintea ta.
Amin.
Suntem recunoscători că prin harul tău ne-ai păstrat, ne-ai călăuzit, ne-ai păzit. Și iată-ne aici, în casa peste care ai chemat numele tău. Ne-am adunat în jurul tău, în fața cuvântului tău. Prin Duhul Sfânt te rugăm, cercetează-ne pe toți. Mulțumim pentru libertate, pentru sănătate. Mulțumim că aici putem, Doamne, să venim cu starea noastră, cu problemele noastre. Aici putem să ne închinăm Ție, să ne rugăm Ție. O, Duhule Sfânt, înflăcărează-ne pentru Tine. Fie dar ca prezența Harului de Sus și a Luminii lui Dumnezeu să pătrundă în fiecare minte, în fiecare inimă. Fă ca cei care te cunosc, cei care te iubesc, cei care te urmează să fie întăriți prin harul tău și cercetați de cuvânt. Pentru cei care sunt aproape de împărăția ta și n-au intrat încă, sunt aproape de ușă, dar n-au intrat în lăuntru, nu sunt mântuiți, nu sunt împăcați cu Dumnezeu. Doamne, cercetează și pe aceștia. Binecuvintează copiii noștri, tinerii noștri, frați, surori și iubiți ascultători ai cuvântului, ne apropiem de Domnul prin cuvânt și partea din Scriptură asupra căreia ne vom opri în seara aceasta e așa cum se găsește în Cartea Judecători, capitolul 16, de la versetul 22 la versetul 31, în care găsim rugăciunea lui Samson. În vinerea seara, când ne găsim aici, încercăm să abordăm problema vieții de rugăciune. Am înțeles ce este rugăciunea, cum trebuie să ne rugăm, cum ne învață Biblia să ne rugăm și studiul nostru biblic e așezat sub genericul Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și am încercat în urmă cu mai mult timp să abordăm, să studiem rugăciunile care sunt pe paginile Sfintelor Scripturii, a bărbaților și a femeilor credincioși care au stat înaintea Domnului și care au trăit, care au practicat rugăciunea. Și din rugăciunea altora învățăm cum să ne rugăm sau cum să nu ne rugăm. Mă rog Domnului ca prin Duhul Sfânt și în seara aceasta, pentru că Duhul Sfânt ne învață în slăbiciunea noastră și ne învață să ne rugăm, Duhul lui Dumnezeu să ne învețe o lecție frumoasă a rugăciunii. Un om aici, Samson, se roagă într-un templu păgân, înconjurat de dușmani. Și ascultați rugăciunea lui în versetul 28. A strigat către Domnul și a zis, Doamne, Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răspund pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei, rugăciune scurtă. Dar o rugăciune de răzbunare, ciudată rugăciune într-un loc ciudat. Nu s-a rugat ca Domnul Iisus, nu s-a rugat ca Ștefan în ultima clipă a vieții. Peste câteva minute Samson moare și pe buzele lui e rugăciunea, așa îmi spune, e de dorit atunci când pleci în veșnicie și mai ales dacă știi când pleci, să te rogi. Domnul Iisus s-a rugat și a zis, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Ștefan se roagă, Tată, nu le ține în seamă nelegiuirea aceasta și se roagă. Dar Samson și el se roagă, dar se roagă să se răzbune de vrăjmașii lui. Să ne reamintim de acest om care se roagă. Un om care a fost tare și totuși foarte slab. Un caracter controversat, admirat de mulți și totuși neînțeles. Ales al lui Dumnezeu și destinatul
și judecător, ca și conducător de armată, ca unul care trebuia să fie în planul lui Dumnezeu, greșește oare Dumnezeu? Noi spunem, nu greșește. Sunt însă oameni care nu acceptă, nu se integrează, nu lucrează după planul lui Dumnezeu. Și noi suntem chemați, suntem aleși, suntem meniți pentru o slujbă. Suntem poporul lui Dumnezeu. Am fost chemați din întuneric la lumină, am fost izbăviți de păcat, ne-am întors la idol, la Dumnezeu, ca să slujim lui Dumnezeu. Are Dumnezeu un plan cu fiecare om. Și dacă nu ne încadrăm în planul lui Dumnezeu, vina este a noastră. Mă bucur mult când citesc cum se relatează despre David, că a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu. Samson a fost născut prin făgăduință. În capitolul 13 din Cartea Judecător, versetul 3, un înger al lui Dumnezeu se arată unei femei și spune: tu n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Născut în mod miraculos, născut prin făgăduință și piere împreună cu cei nelegiuiți, cu păgânii, cu închinătorii, la Dumnezeul Dagon, la zeul acela, să moară împreună cu cei beți, cu cei care dansau acolo. O, dragii mei, să ne rugăm lui Dumnezeu, e mare riscul să pierim împreună cu cei nelegiuiți dacă nu rămâi în chemarea la care te-a chemat Domnul. Înainte de a aborda rugăciunea scurtă a lui Samson, mai întâi să vedem, să-l cunoaștem mai bine. Omul acesta a fost destinat pentru biruință. Este un om binecuvântat de Domnul. În Judecător, capitolul 13, versetul 24, citim: femeia a născut un fiu, i-a pus numele Samson, copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. N-a mers la binecuvântare într-un templu, n-a mers la binecuvântare într-o biserică, nu l-a binecuvântat un preot, ci l-a binecuvântat Dumnezeu. Și mare harul să trăiești sub binecuvântarea lui Dumnezeu, să fii binecuvântat, să știi că ești binecuvântat de Dumnezeu de la naștere. Și binecuvântarea aceasta nu e un ritual, nu e o formalitate. Biblia spune, Dumnezeu l-a binecuvântat pe copilul acesta. Ce plan măreț avea Domnul cu el. Și apoi, în viața acestui om a lucrat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Capitolul 13, versetul 25, citim: și Duhul Domnului a început să-l miște. În capitolul 14, versetul 6, Duhul Domnului a venit peste Samson. În versetul 19 din același capitol, Duhul Domnului a venit peste el. N-a fost un oarece om în Vechiul Testament, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, era o lucrare specială pentru oameni special aleși de Dumnezeu. Astăzi, Duhul Sfânt de la Rusale este perioada Harului când Duhul lui Dumnezeu lucrează în fiecare dintre cei ce sunt credincioși. Mișcat de Duhul Sfânt, auziți aici. Găsim despre Otnielul, un alt judecător, înainte de a-și începe lucrarea, a fost umplut de Duhul Sfânt. Gedeon, omul care Dumnezeu l-a folosit tot în Cartea Judecători, a fost un om care a fost îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Judecător, capitolul 6, cu versetul 34, Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Ce frumoasă mărturie despre credincioși. Despre Domnul Iisus citim după botezul său că a fost dus de Duhul în pustie și Duhul Sfânt a venit peste el și l-a trimis. A fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Mereu fac vorbire despre bătrânul Simeon care a venit la templu mânat de Duhul Sfânt. Și folosesc și acum prilejul acesta să spun: cei ce nu vin în lucrarea lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu și nu fac lucrarea lui Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt, ci mânați de firea lor, de mintea lor, de gândul lor, de ambițiile lor, de alții, ei falimentează. Doamne, mână-ne pe calea Ta. Pavel, apostolul Domnului folosit în lucrarea sfântă, găsim că a fost ales de Duhul lui Dumnezeu și citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 4, Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au dus în Seleucia și le-a arătat Duhul Sfânt traseul, dar mai întâi de aceea, în versetul 2 spune că pe când slujeau Domnului și posteau biserica, Duhul Sfânt le-a spus, puneți-mi deoparte pentru lucrarea la care i-am chemat pe Barnaba și pe Saul. Și de aici înainte, toată lucrarea lui Saul, a lui Pavel, este o lucrare sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. În capitolul 16, din Faptele Apostolilor, versetul 6, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. În același capitol, versetul 7, Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Erau mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt. Revenim aici, la Samson, un om mișcat de Duhul Sfânt. Dumnezeu a declanșat în el mecanismul vieții spirituale. Să știți că dacă inima noastră nu e mișcată de Duhul Sfânt, nu putem face lucrarea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt mișcă și ne scoate din imobilitate, din închistare, din izolare. Samson are parte de un har special mișcat de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt te clatină, te urnește din loc și te trece la acțiune. Duhul Sfânt însuflețește și emoționează viața. Și spre ruga Habacuc în cartea sa, Doamne, însuflețește-ți lucrarea. Aici găsim despre Samson că era un om care a fost mișcat de Duhul Sfânt și moare cu cei nelegiuiți. Ce cădere, ce prăbușire! Slujirea autentică este slujirea prin puterea Duhului lui Dumnezeu, nu prin forța brațelor. Lui până la urmă i-a rămas într-un anume fel forța, puterea, dar s-a jucat cu ea, a dus porțile cetății, citiți istoria lui. Să luptă cu leul, să luptă cu oamenii, să luptă cu filistenii, dar avea o forță fizică și a ajuns să fie slab din punct de vedere spiritual. Un alt aspect din viața lui care ne uimește, nu numai că a fost binecuvântat de Domnul, mișcat de Duhul Sfânt, lucrat Duhul Sfânt în viața lui, ci era conștient că e un om închinat lui Dumnezeu. Capitolul 16, versetul 17, ascultăm mărturia lui. Sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Închinat Domnului. Versetul, e capitolul 13, versetul 5, când îi spune mamei sale că îl va naște, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, briciul nu va trece peste capul lui, el va izbăvi pe Israel, e un om închinat Domnului. Este un nazireu, era o lege a nazireului din Vechiul Testament, oameni care erau aleși de Dumnezeu, care erau puși deoparte pentru o lucrare specială, erau aleși și consacrați și sfințiți pentru Domnul. Și aceștia nu trăiau ca ceilalți, erau oameni care în totalitate aparțineau lui Dumnezeu. Dumnezeu decidea totul în viața lor, erau la dispoziția lui Dumnezeu. Așa a fost și Ioan Botezătorul. Și Domnul a decis pentru cel ce era nazireu și cum să se îmbrace și decidea și freza lui și i-a spus, tu nu trebuie să te tunzi pe cap, părul crește în voie, așa cum eu îți spun și cât trebuie să fii așa, n-avea voie să se atingă de morți, n-avea voie să atingă de nimic spurcat, mâncarea celui ce era nazireu era o mâncare specială, Samson era un om închinat Domnului, era conștient de lucrul acesta. Cum ajunge Samson să se roage într-un templu păgân. De pe înălțimea menirii sale ajunge așa de jos. Cum s-a petrecut lucrul acesta? Dragii mei, ce s-a întâmplat lui Samson se poate întâmpla oricărui credincios care a avut parte de binecuvântările lui Dumnezeu, care a avut și a trăit experiența Duhului Sfânt în viața lui. Un om care a fost închinat Domnului poate să ajungă într-o stare de decădere. Și aș vrea să vă uitați împreună cu mine în Scriptură. Sunt câțiva pași teribili care i-a făcut Samson ca să ajungă să moară sub dărâmături împreună cu filistenii și să se roage rugăciune de răzbunare. Mai întâi, Samson este omul care glumește cu păcatul. În cartea Proverbe, capitolul 14, versetul 9, Solomon spunea: cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Samson a fost omul care a glumit cu păcatul. Făcea haz de păcat. Era omul care n-a luat în serios niciodată problema păcatului. Își permite să păcătuiască și pentru el păcatul era o joacă, era o glumă. N-a acordat niciun fel de importanță noțiunii de păcat. Niciodată nu s-a gândit la pericolul care îl paște și a subestimat puterea și pericolul păcatului. Păcatul, dragii mei ascultători, trebuie privit cu toată seriozitatea. De aceea psalmistul spune în psalmul 4, versetul 4: întremurați-vă și nu păcătuiți. Te trebuie în seara aceasta, de cel ce asculți cuvântul, cum privești păcatul? Privim noi păcatul așa cum îl privește, cum îl vede Dumnezeu? Știm că păcatul a adus nenorocire în omenire. Păcatul distruge vieți, distruge caractere, păcatul a distrus sănătatea omenirii, rupe relațiile dintre oameni, distruge copilăria și tinerețea, distruge familiile. Păcatul dezbină pe frați, păcatul distruge vieți scumpe pentru care a murit Hristos Domnul nostru. Glumești și tu? Ai glumit vreodată cu păcatul? Ai privit vreodată păcatul ca o glumă? Slujba care ți-a dat-o Dumnezeu, o privești cu seriozitate, cu maturitate sau ca o glumă? Numele tău care l-ai de creștin, de urmaș al lui Hristos, îl purtăm noi și eu și tu cu cinste sau glumim cu numele acesta? Nu cumva ajungem să glumim cu cele sfinte? Samson ajunge să piară pentru că a glumit cu păcatul. Apoi se lasă atras de plăcerile lumești, plăceri interzise. În capitolul 14, versetul 1, Samson s-a pogorât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor și s-a dus la părinți și a spus: vreau să mă căsătoresc cu ea. În capitolul 3, versetul 2, spune: ia-o că îmi place. În versetul 7, s-a pogorât, a vorbit cu femeia și i-a plăcut. Ce rău în aceasta! Întotdeauna în păcat, în fără de lege, în neascultarea de Dumnezeu, e o doză de plăcere. Și Eva, când a văzut pomul și fructul oprit, l-a văzut și i-a plăcut. I-a plăcut. Era plăcut. Și Acan, atunci când păcătuiește, când ia ceea ce nu trebuia să ia din tabăra vrăjmașilor în război, când Dumnezeu interzice să ia pradă de război, zice: am văzut acolo o manta de șinear, era plăcută, era frumoasă. Și în Evrei, capitolul 11, versetul 25, despre Moise se spune că n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Păcatul are o doză de plăcere, dar de scurtă durată. Așa cum era o cântare, se cânta mai de mult. Pentru scurt timp ai plăcere, dar la urmă simți durere. Iată tot ce ai câștigat. A trăit în imoralitate. În capitolul 16, cu versetul 1, găsim că a plecat la Gaza și acolo a văzut o curvă și a intrat la ea. Ascultați, omul lui Dumnezeu, închinat Domnului, binecuvântat de Dumnezeu, ce traseu al vieții lui. Eu nu judec oamenii Bibliei, dar constatăm, pentru că în cuvântul sfânt și cuvântul care ne este lăsat aici, spune Biblia, ne-a fost lăsat pentru învățătura noastră. Apoi Samson calcă legea Domnului. Revin la capitolul 14, versetul 1. A văzut o femeie din fetele filistenilor. Căsătoria lui cu o filisteancă. Filistenii erau păgâni și erau vrăjmașii poporului lui Dumnezeu. Și căsătoria cu păgânii și cu cei ce nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu e interzisă de legea lui Dumnezeu. În cartea Exodul, capitolul 34, și Samson, să știți că n-a fost străin de poruncile Domnului, în Exod 34, cu versetul 16, este scris: nu cumva să iai din fetele lor neveste fiilor tăi și astfel fetele lor împreună cu Dumnezeii lor străini să târască pe fiii tăi, să curvească cu Dumnezeii străini, să se întineze, să păcătuiască. În cartea Deuteronom, capitolul 7, din nou găsim legea Domnului în privința aceasta, versetul 3 înainte: să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Dumnezeu s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Și în cartea Iosua, din nou, Dumnezeu transmite mesajul acesta și atenționează poporul în capitolul 23, versetul 12: dacă vă veți abate și vă veți alipi de neamul acestea care au rămas printre voi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorii și dacă veți intra în legături cu ele, să fiți încredințați că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai izgoni aceste neamuri dinaintea voastră, ci ele vă vor fi o cursă și un laț, un bici în coaste și niște spini în ochi, până veți pieri de pe fața acestei țări bune pe care v-a dat-o Dumnezeu. Sunt multe alte texte. Și apostolul Pavel spunea: nu este îngăduit unui credincios să se înjuge la un juc nepotrivit. Aș vrea să le spun tinerilor și tinerilor noastre: căsătoria trebuie să fie în Domnul. E legea lui Dumnezeu. Căsătoria cu necredincios, tu copil al lui Dumnezeu, fiica Domnului, în poporul Domnului, aduce dezastru. Și apoi anturajul lui Samson. În capitolul 14, de la versetul 10, îl găsim pe Samson la un ospăț, împreună cu mulți tineri. Un ospăț care a ținut 7 zile. Masă belșugată, petrecere, banchet, distracție, amuzament, chef. Acolo era băutură, nu se făcea un chef fără băutură. Și aduceți-vă aminte, Samson era un om închinat Domnului și i-a spus Dumnezeu prin înger mamei: nici tu să nu bei băutură, nici el. Nazirei n-aveau voie să atingă de băutură, nici măcar să bea oțet, nici fructele care produceau alcool n-avea voie să le mănânce. Era un om atât de strict pus deoparte pentru Domnul. Și iată-l aici, pe omul care calcă legământul se atingă, dar bea împreună cu ei. La masă cu filistenii, Nazireul închinat lui Dumnezeu. Viața, dragii mei, vă oferă multe prilejuri de genul acesta. Nu uitați, suntem închinați Domnului. Am fost binecuvântați de Domnul și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ne-a mișcat viața, ai colegi de servici. Te cheamă la o zi de naștere, ai rudeni apropiate, te duci la o sărbătoare de familie, la cineva, și acolo ești împreună cu ei și petreci cu ei, te bucuri cu ei și ți-i jenă să nu iei și tu un pahar în mână. L-am întrebat recent pe un frate, copilul dumneata le bea? Apoi zice, așa, câteodată ia un pahar. Tovărășiile rele strică ce? Obiceiurile bune. Samson este omul care piere pentru că a avut un anturaj rău. Dacă cineva simte în inima lui că a mers vreodată într-un loc, într-o astfel de ambianță lumească, în seara aceasta să pocăiască înaintea lui Dumnezeu. Mai face ceva Samson, își deschide inima în fața păcătoșilor, în fața filistenilor. Capitolul 16, versetul 17. Și-a deschis toată inima față de ea, față de femeia aceasta și îi spune secretul vieții. Era secretul vieții lui. Încrederea, dragii mei, în oameni este o catastrofă. Și în Cartea Mica, capitolul 7, versetul 5, avem următoarea afirmație a Scripturii. Nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai apropiată, păzește-ți ușa gurii de cea care îți stă în brață. Atât de departe merge cuvântul Domnului că să nu te încrezi nici măcar în nevasta ta. Nu-i prea radical Dumnezeu aici? În Ieremia, capitolul 9, versetul 4, din nou citim. Fiecare să se păzească de prietenul lui și să nu se încreadă niciunul din frații săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfeli. Și a deschis toată inima. S-a destăinuit față de femeia aceasta. S-a confesat. Și a spus secretul vieții și ajunge să piară. Și a fost părăsit de Domnul. Capitolul 16, versetul 20. Aici găsim că el spune, voi face ca și mai înainte, mă voi scutura, și nu știa că Domnul se depărtase de el. Nu mai avea putere. Când Saul a călcat porunca lui Dumnezeu, împăratul, Domnul s-a depărtat de Saul și un duh rău a venit. Și a strigat Saul către Dumnezeu și Dumnezeu nu i-a mai răspuns. În momentul în care ajungi să trăiești în astfel de stări, Dumnezeu te părăsește. Și cred că o stare mai groaznică ca aceasta nu poate fi. În a doua carte a Cronicilor, capitolul 15, versetul 2, cuvântul scris spune așa: ascultați-mă, Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi, dar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Este reciprocitatea. David se bucura și spunea, Domnul e cu mine, dacă trec și prin valea umbrelor morții, dar știți, Dumnezeu e cu noi și noi ne bucurăm că El este cu noi. Ne-a promis, n-am să te las niciodată, nu te părăsesc chiar dacă treci prin ape, prin foc, eu sunt cu tine, nu te las din copilărie, din tinerețe până la bătrânețe. Eu sunt cu voi, spune Domnul Iisus, în toate zilele, până la sfârșitul vieții voastre. Dar dacă tu și eu îl părăsim, părăsesc pe Domnul. Și el ne părăsește. Și Samson trăiește experiența aceasta tristă, părăsit de Domnul. Și ajunge slab, filistenii l-au apucat, l-au legat, ajunge infirm, îi se scot ochii, ajunge rob în temniță, fără libertate, și ajunge de rușine. Dansează ca un clon în fața celor care voiau să distreze pe seama lui. Iată omul de pe înălțimea binecuvântării lui Dumnezeu, un om care a fost ales și destinat de Dumnezeu cu un plan măreț pentru istoria poporului său, ajunge într-o stare ca aceasta. Ajunge de rușine. Dacă privim în Cartea Psalmelor, în Psalmul 25, cu versetul 3, cei ce nădăjduiesc în tine, spune aici David, nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Samson ajunge de râs, de rușine, râdeau pe seama lui, îmi imaginez cum aplaudau când îl vedeau cum dănțuiește viteazul de altădată, care băga groaza în dușmani. Acum ajunge de râs, ajunge de rușine. Dar, dragii mei, vă rog să rețineți aici, Domnul acordă har încă lui Samson. Și folosește câteva mijloace pentru trezirea lui. Pentru ca să-și aducă aminte de unde a căzut și să se pocăiască. În cartea Apocalipsa spunea Domnul unei biserici, adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Și stăvim pe Domnul că sunt momente în viață când vrea să ne trezească, vrea să ne conducă, să ne întoarcem înapoi, să ne pocăim. Și observați aici câteva mijloace folosite de Dumnezeu pentru trezirea lui. Era mișcat de Duhul Sfânt și acum ajunge în brațele femeilor străine și stricate. Ajunge la chef cu vrăjmașii poporului Dumnezeu. Dar în temniță, în izolare, Samson începe să gândească la Domnul. Știți, și Iona, câte vreme i-a mers bine, a cumpărat biletul de călătorie și a plecat în voiaj pe mare. Și dormea în timp ce alții vâsleau. Era împotriva planului lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis într-un loc și el s-a dus în altă parte. Și toate au mers bine până când l-au aruncat în mare. Și acolo, citiți în cartea Iona, capitolul 2, când peștele acela uriaș vine și îl închide, când se roagă, spune, din fundul adâncului am strigat, Doamne, către tine. Acolo Iona îl întâlnește pe Dumnezeu cu adevărat. Acolo își dă seama de puterea lui Dumnezeu, de har. Dragii mei, sunt momente în viață când Dumnezeu vrea să ne trezească și Samson este pus în izolare, nu mai comunică cu nimeni, este la închisoare și probabil în celula unde nu putea să comunice cu nimeni altul. Și apoi e suferința în trup. I-au scos ochii. Copiii care m-au ascultat și tineri, mi-a intrat vreodată ceva în ochi? O musculiță? Un praf? M-a atins ceva, cei ce m-au ascultat în seara aceasta? Cineva, ceva, ochiul? Așa că e jenant, e dureros. Repede, alergi. Sunt unii care lucrează în anume producție sau la un atelier și intră ceva în ochi, repede aleargă la doctor, e durerea cea mai groaznică. Operația de ochi este o operație destul de dureroasă și destul de neplăcută. Dar să-ți scoată cineva ochii fără anestezie, cu bățul, cu nu știu ce, i-au scos ochii. Ce durere teribilă! Ce groaznică durere! Mă închipui că a urlat Samson de durere. I-au scos ochii amândoi. Și a îngăduit Dumnezeu această durere să-l trezească, să-și vină în fire, să-și aducă aminte de menirea lui, de chemarea lui, de scopul pentru care Dumnezeu l-a dus aici pe pământ. A îngăduit handicapul acesta, nu mai vede, îl ducea cineva de mână. Îl purtau alții. Și apoi muncă grea. Și nu numai că muncă grea, temniță grea, muncă grea, muncă zilnică, de viață și orb. Dar era și o muncă umilitoare. Cea mai umilitoare muncă. Râșnea la râșniță. Nu știu care mai știți cum erau râșnițele înainte. Două pietre care trebuia să le învârtești. Și Samson, viteazul de altă dată, care s-a luptat cu leul, care a prins vulpile, care a luat porțile cetății, nimeni nu stătea în calea lui, învârtea la râșnițe. Ce muncă umilitoare! Viteazul, alesul, judecătorul, râșnește la râșnița filistenilor. Eu nu știu care e râșnița care ți-o pregătește diavolul ție dacă îl părăsești pe Domnul. Dacă nu vrei să lucrezi ceea ce Dumnezeu te-a menit să lucrezi. Nu știu ce înjosire pregătește vrăjmașul, dar oricum poate fi o râșniță pentru fiecare dintre cei care părăsesc legământul cu Domnul. Și toate acestea ca să-și vină în fire. Fiul risipitor, de parte de casa tatălui, ce bine era la tăticul acasă, avea de toate, când nu mai are niciun ban, ajunge la porci, la munca cea mai de jos, ajunge să ducă lipsă, să-i fie foame și să tânjească după roșcovele porcilor. A îngăduit Dumnezeu starea aceasta ca să-l poată trezi. Și iată-l acum pe Samson că se roagă în această stare, capitolul 16, versetul 28. Atunci Samson a strigat către Domnul. L-a chemat în ajutor pe Domnul. Să știți, dragii mei, că Domnul aude atunci când îl chemam, când strigam. Am strigat către Domnul și Domnul mi-a răspuns. Sunt atâtea fraze în Biblie, în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Un om însă când se roagă, dragii mei, este semnul capitulării. Când începe un om să se roage, înseamnă că nu mai are el putere. Capitulează, se umilește și declară neputința și pocăința. Semnul că un om vrea să se îndrepte, să se corecteze, este că începe să se roage. Tragic este că unii se roagă numai când ajung la greu. Numai când e greu. În strâmtorare. Când ajung în impas. Atunci vezi că postesc, atunci vezi că se roagă, atunci aleargă la rugăciune. Când le merge greu. Când trec prin necaz. Când trec prin falimente. Când au pierdut examenele. Când n-au intrat la facultate. Atunci când copiilor ajung la dezastru, atunci când sunt în crize, aleargă la Dumnezeu. E bine să alergăm, să strigăm către El. Dar fericiți sunt aceia care se roagă, cum spune cuvântul, rugați-vă neîncetat. Și în vreme bună și în vreme rea. Când a venit vremea rea și s-a interzis rugăciunea, Daniel găsim scris că și-a deschis geamurile spre Ierusalim și se ruga cum s-a rugat mai înainte. Nu mai mult și nu mai puțin. E viața de rugăciune constantă. Samson s-a rugat întotdeauna numai când a fost la greu. S-a mai rugat odată. Nu știm dacă s-a mai rugat și altă dată. În capitolul 15, de la versetul 18, găsim că i-a fost foarte sete. Și a strigat către Domnul și a zis, Tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare izbăvire și acum să mor de sete și să cad în mâinile celor netăiați împrejur? Cere apă de la Dumnezeu, este în criză. Și Domnul a despicat crăpătura stâncii și a ieșit apă din ea și a băut și s-a întrămat și s-a înviorat. Când a fost la greu a strigat și acum scos afară, e trecut la dans, la teatru acolo, la petrecere, și ea râde, el și aplaudă și huiduie și începe să se roage în închisoare. Și tot e bine când ajung unii să se roage și așa. Sunt unii însă care se împietresc și nu se mai roagă. Când îi mergea bine, și cu această lecție vreau să, cu aceste gânduri vreau să închei, când îi mergea bine, nu se prea îndeletnicea cu rugăciunea. Când i-a mers bine, când a fost puternic, când a fost viteaz, când a fost erou, când era pe culmini alte, nu prea le avea cu rugăciunea. Păi cum să se roage când a intrat la prostituata de la Gaza și a zis, Doamne, Dumnezeule, ajută-mă să mă duc acolo. S-a rugat, nu s-a rugat. Cum să se roage în Valea Sorec când se îndrăgostește de Dalila? Cum să se roage? Nu s-a rugat el. Nu s-a rugat înainte de căsătoria cu filisteanca din Timna. N-a cerut aprobarea lui Dumnezeu, pentru că era împotriva voii lui Dumnezeu. Când a făcut nuntă și a ținut ospățul atâtea zile, credeți că s-a rugat? Nu, a mâncat și a chefuit și a spus acolo la glume și la ghicitori cu filistenii, la masă cu ăștia să te mai rogi nici de cum. Pune bancuri. Nu s-a rugat când a mințit-o pe Dalila. Când minți, nu te poți ruga. Nu s-a rugat când s-a culcat cu capul în poala Dalilei. Și-a dormit. Dar nu s-a rugat. Nu s-a rugat. Și am putea spune multe despre astea. Te întreb pe tine care a ascultat cuvântul în seara aceasta. Sunt locuri unde nu te-ai rugat. Sunt locuri unde te-ai dus și ți-ai dat seama că acolo nu te poți ruga. Într-un loc unde nu te poți ruga, nu te duce. În anturajul în care nu poți să te închid Domnului, nu sta. Iată-l pe el că se roagă acum. Cătura vieții. Și ce solicită? Doamne, dă-mi putere. Și noi seara aceasta am încercat să ne rugăm cu biserica, să ne dea Domnul nu neapărat putere fizică, ci putere spirituală prin Duhul Sfânt. El cere putere fizică, dă-mi putere, spune el. El a avut putere, s-a jucat cu puterea, a jonglat, a glumit cu puterea. Ce facem noi cu puterea care Dumnezeu ne-a dat-o? Cu puterea fizică și puterea spirituală, cu sănătatea noastră, Domnul dă putere când o cere. Ai nevoie de putere, cere-o de la Dumnezeu, El ți-o dă. Dar El cere putere să se răzbune. E rugăciune de răzbunare. Vreau să mor împreună cu filistenii. Ce rugăciune ciudată. Și Dumnezeu îl ascultă. Psalmul 78 este un verset tare interesant. Să-l căutați, vă dau temă de casă. Dumnezeu le-a dat ce doriseră. Uneori ne ascultă Dumnezeu rugăciunea și cea care ne aduce rău. Vrei asta? Îți dau. Balam vede poporul lui Dumnezeu, privește spre el și spune, o, Doamne, dacă aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca lor. Și el spune, vreau să mor cu filistenii, vreau să mor aici. Așa s-a încheiat viața acestui om. Între dărâmături, lângă alte cadavre, l-au scos de acolo și l-au înmormântat. Moare rugând. Nu știu să vă spun, apare în rândul eroilor credinței din Evrei 11. Veșnicia va descoperi care a fost momentul în care Dumnezeu i-a dat iertarea. Doar putem să ne imaginăm că a
clădirea aceea uriașă,
a căzut peste mii care erau în acea sală, ca o sală de sport. Probabil că n-a murit, a mai trăit în agonie și sub pârne și sub dărâmături și sub pietre. Dumnezeu i-a mai dat o șansă. Nu ți-aș dori o ție celui ce nu te rogi și nu te pocăiești. Dar s-ar putea ca lui să-i fi dat Domnul o șansă. Cert este, e o taină a lui Dumnezeu. N-ați vrea din seara aceasta să spunem, Doamne, n-am vrea să-ți cerem putere pentru noi și nici putere să ne răzbunăm, nici putere pentru a ne afirma și a ne mândri, ci putere pentru a-ți sluji și a trăi și a rămâne pe calea ta. Doamne, dă-ne această putere. Amin.